Kakati tutunulire ekifaananyi eky'omukaaga. Abayigirizwa era abatume era abakristaayo bo baali bakolera wamu. Waliwo omusajja omu amanyiddwa nga Balunabba yatunda ekibanja kye n'aleeta ssente eri bakristaayo banne. Era abakulembeze ab'omu bakristaayo baakozesa essente zino okuyamba abantu abanaku. Era waliwo n'abalala abayitibwa Ananiya n'omulala Safira nabo ne basuubira okukola ekintu kye kimu. Naye baali tebamanyi ngeri ki gye banaawaamu essente zaabwe. Baava batunda ettaka lyabwe naye ne beesigaliza ku muwendo gwabwe. Era Ananiya kyava aleeta essente eri Peetero. Era n'alimbalimba nnyo Peetero nti gwe gwe muwendo gwennyini gwe yatundamu ennimiro ye. Peetero kyava amugamba nti, "Ananiya, lwaki Sitaani omuganyizza okufuga obulamu bwo? Nti walimbye Katonda ebikolagana n'essente zino. Bwe watunda ennimiro, essente tezaali zizo. Tewali waddembe okusasula essente zonna eri abaavu? Naye walimba, walowooza nti olimbye bantu, naye walimba Katonda." Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo, kyeyava agwa wansi n'afa. Entiisa nnyingi n'egwa mu bantu bonna abaaliwo. Nga wayiseewo essaawa ssatu, mukazi we Safira naye n'alyoka ajja eri Peetero. Yamanya n'akatono nti bbaawe Ananiya yali amaze okufa. Peetero kyava abuuza Safira nti, "Guno gwe muwendo gwe mwatunze mu nnimiro yammwe?" Safira kyava agamba, Peetero kyava amugamba nti, "Gwe ne bbaawo mukoze ekintu kibi nnyo, kubanga mwalimbye era ne mulimbira ddala Katonda. Era abalenzi abato batutte bbaawo okumuziika era nabo bakomawo okujja okutwala." Amangu ago Safira naye n'agwa ku ansi n'afa. Bannange, mikwano gyange, Katonda amanyidde ddala ebyo byennyini ebiri mitima gyaffe. Tetulina kye tuyinza kukweka mu maaso ga Katonda. Tuyinza okukweka ebintu okuva ku mikwano gyaffe, okuva ku baganda baffe, okuva ku basomesa baffe, naye tetuyinza kukweka bintu okuva mu maaso ga Katonda. Tugezaako okulimbalimba era n'okubuzaabuza abantu abalala mbategeeza tuba tubuzaabuza Katonda yennyini. Katonda agamba nti tugenda kuba lumu buli omu alyoke yeetottoleko byonna byakola, byalowooza era byayogera. Era tugenda kusalirwa omusango olw'ebyo.